Hello.
Hello.
Hello, selamat datang.
Ya.
Saya dari kedai motor, ID Segar Mat Johor.
Ya, ya.
Saya nak buat pengesahan orang rujukan Puan Tisara Binti Arifin. Boleh?
Ya.
Okay,
Betul.
boleh saya tahu ni nombor Encik Muhammad Syukur ke?
Ya, saya.
Okay, boleh saya tahu hubungan Encik dengan Puan Siti Sara?
Sepupu.
Okay, jadi boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini?
Apa dia?
Alamat rumah Encik yang terkini.
Yang sekarang? Ferda Palung 7.
Postkod dia berapa ya?
Berapa lah? Gemas. Berapa lah? Lupa lah. Postkod ini.
Negeri 9 ke?
Ya, ya, di 9.
So, postkod dia 734-70 eh?
Ya, ya, betul-betul. Ha.
Okay, Ferda Palung 7, 734-70, Gemas Negeri 9.
Ya, betul.
Okey, baik. Terima kasih. Itu saja.
Okey. Okay.